kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Hai Bang Billy.
Halo, halo, ketemu lagi nih para rekans DJPPR.
Ketemu lagi, yay.
Masih ingat gak aku siapa ini?
Siapa ini?
Gimana nih Wal, kita mau bahas apa nih?
Iya, aku tuh sebenarnya tuh mau cerita banyak. Kemarin itu kan Indonesia tuh sudah kembali menemukan huru-haranya seperti sebelum pandemi. Jadi aku merasa sangat bahagia.
Tapi jalanan jadi tambah macet lagi ya.
Iya, itu sih minusnya. Kemarin apa yang mau masuk GBK aja tuh susah banget loh Bang. GBK iya. Yang tanggal 10-11 kemarin loh maksudnya.
Apa tuh? Iya, yeah, gue pura-pura gak tahu. Padahal gue juga
lautan pink semua di situ.
Jadi lu nonton, Wal?
Iya dong.
Wow.
Banyak lagi, gak cuman itu doang Bang. Aku tuh kemarin nonton Tulus juga.
Waduh.
Blackpink of course lah ya. NCT, aduh banyak banget. Raisa, Dewa, Westlife, ya Allah banyak banget.
Banyak banget ya, konser-konser
iya, setelah borong PSBB. Semuanya.
Buset dah, semuanya lu nonton tuh.
Loh,
kok sedih?
Enggak sih, inget aja kok ternyata di total-total tuh banyak juga ya kalau dihitung-hitung ya. Padahal sebenarnya kalau belinya satu persatu sih ya ya ada yang mahal ada yang enggak kan. Cuman ketika kalau di total banyak juga ya Bang gitu. Jadi agak sedih aku tuh.
Terus gimana?
Iya, jadi waktu nonton sih seneng ya. Ini kan udah terakhir nih, udah sebenarnya masih banyak kan ke depannya nih. Masih ada Suga, ada aduh banyak lah pokoknya banyak yang mau datang ke Indonesia dan kayak aku tuh enggak mau melewatkannya gitu loh Bang.
Aduh.
Karena kan semua orang pada nonton, ya masa aku enggak nonton kan? Aku sedih kalau nonton Insta story mereka gitu. Enggak ada. Aduh. Tapi duitnya segitu-gitu aja Bang, gimana dong? Tolongin aku.
Oh, jadi ini sesi curhat ya gitu ya.
Iya.
Curhat bersama Billy CFP gitu.
Iya, Billy CFP.
Iya sih, maksudnya kalau dipikir-pikir ya, memang sebelum apa? Selama pandemi ya.
Iya.
Selama pandemi itu kita menahan diri gitu.
Bener,
ya kan.
Benar, benar.
Dan setelah pembatasan itu dilepas ya kita tuh kayak bagai orang manusia purba gitu ya, keluar dari goa gitu.
Sebebas merpati kan.
Iya, jadinya ya itu balik lagi nih ke penyakit-penyakit lama kita ya sebagai manusia, khususnya mungkin anak-anak muda ya.
Betul.
Yang FOMO lah gitu kan, terus impulsif buying lah gitu. Jadi gak mau ketinggalan kalau ada, karena selama ini ketahan, ketika itu konser-konser itu muncul, ya pokoknya gue harus ikutan, gue harus vibes-nya gue harus ikutan.
Karena duitnya kan agak kekumpul tuh Bang kemarin, gak usah kemana-mana
bener
kan.
Juga ya.
Gitu.
Mending ya, maksudnya itu mending uangnya kekumpul, ketahan, terus bisa dibeliin lah ke konser. Tapi kalau misalnya kita FOMO, tapi sebenarnya duitnya gak ada nih.
Nah itu,
nah, itu
sih,
yang
betul
jadi masalah.
Iya, iya,
ya kan?
Iya, iya.
Dan kita juga denger kan maksudnya yang karena perkembangan teknologi gitu. Perkembangan teknologi
betul.
Adalah pay later namanya ya, gitu gak sih?
Karena beberapa temen tuh ada yang kayak emang gak ada duitnya. Tapi kayak kapan lagi nih datang ke Indonesia kan kayak gitu kan Bang. Jadi apa aja diusahain.
Diusahain maksudnya ada pay later bisa ngutang dulu bulan depan bisa bayar lah. Padahal sebenarnya uangnya gak ada.
Itu.
Nah itu. Dan ini kejadian juga maksudnya kalau kita relate ke yang pay later ini ya, permasalahan pay later ini.
Benar.
Pernah dengar juga enggak yang kasus mahasiswa juga
lagi
gara-gara pay later?
Iya.
Dan
puluhan juta kan?
Iya, dan itu kaget loh, mahasiswa loh yang notabene enggak ada penghasilan.
Income-nya enggak ada.
Income-nya enggak ada, tapi dia berani gitu.
Iya.
Buat ngambil utang.
Ngambil itu di situ ya.
Mungkin itulah yang menjadi permasalahan anak muda kali ya di zaman sekarang, maksudnya antara mengontrol
keinginan
boleh sih, cuman kalau keinginan yang sifatnya impulsif, nah itu tuh yang gawat tuh. Kayak tadi tuh misalnya kita mau nonton konser, tapi kita maksain, maksudnya kita maksain, kita lihat keuangan kita ternyata sebenarnya nggak ada uangnya, tapi kita bela-belain buat utang, itu mungkin bisa dihindari tuh, Wal. Kayak gitu.
Aduh, yang berarti ini balik lagi ya ke kita sebenarnya mampu apa enggak nih gitu ya?
Iya, balik lagi.
Harus memaksakan diri gitu maksudnya. Nggak,
jadi memang sih permasalahan di generasi muda juga terkait keuangan gitu ya. Ini memang secara data juga menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan di anak muda ini memang masih terbilang rendah gitu.
Oke.
Data OJK juga dan data-data lain ya dari riset-riset lain gitu. Nah ini menjadi permasalahan sendiri nih gitu. Sehingga karena literasi tentang keuangan kurang gitu ya. Jadi cara memandang uang pun jadi agak salah nih.
Salah ya, iya.
Gimana salahnya gitu ya. Kalau kita bicara literasi keuangan, itu sebenarnya ada tiga hal nih. Ada tiga hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama itu bagaimana kita untuk mencari uangnya.
Iya, nyari duitnya nih.
Itu literasi yang pertama. Yang kedua, gimana kita cara mengelolanya. Dan yang ketiga, itu gimana supaya uang yang tadi yang kita cari itu dan yang kita kelola itu bisa berkembang.
Bisa nambah gitu.
Ya, bisa nambah dengan investasi.
Oke.
Nah, tiga hal itu. Tapi mungkin yang terlewat adalah ketika orang hanya fokus ke satu hal aja. Nah, apa itu? Biasanya kita itu terfokus ke untuk mencari uangnya aja nih.
Istilahnya
itu untuk mencari kekayaan ya
kan. Nambah-nambah aja gitu ya duit.
Makanya banyak. Yang paling cepat itu biasanya seminar-seminar tentang cara cuan, cara cuan cepat.
Cara kaya dalam 2 malam gitu kan.
Iya, nah fokusnya ke situ, jadinya yang 2 faktor tadi itu
dikesampingkan gitu.
Padahal 2 faktor yang, 2 hal yang terakhir itu ya juga hal yang paling penting gitu.
Betul.
Kalau kita nyari uang nih, kita pandai nyari uang. Tapi kalau kita gak bisa ngelolanya, lambat laun ya uangnya juga habis. Kayak kamu tadi, Dewa. Pandemi udah ngumpulin nih uang.
Betul, kan? Iya sih.
Terus tiba-tiba ada konser gitu ya di mana-mana. Hasrat FOMO tadi gitu kan.
Iya benar.
Jadinya uang yang kita cari udah langsung habis
langsung
aja
habis,
gitu.
Jadi sedih kan habis.
Kalau kita bisa mengelola keuangannya, ya kita tahu nih. Ya boleh menonton konser itu ya boleh-boleh aja gitu kan. Gak ada yang ngelarang. Cuman kalau kita punya ilmu pengelolaan keuangan gitu ya, itu kita bisa tahu mana konser yang prioritas.
Oke.
Dan kita bisa membagi nih, misalnya nih ya, konsernya ada 6 gitu ya. Yang prioritas mungkin mana nih yang paling bisa
gue sukain gitu
sukain,
ya. Atau
dan kita lihat budget di keuangan kita, mana yang paling
dicocokin
masuk.
Dicocokin ya.
Nah, iya. Dan misalnya untuk konser lain enggak bisa, misalnya enggak bisa kita tonton, ya kita coba untuk merencanakannya gitu. Jadi mungkin tahun ini gak bisa nonton, tahun depan mungkin kita bisa merencanakan gitu loh.
Iya, oke.
Kita bisa tahu berapa nih yang akan kita sisihkan gitu kan,
bener.
Untuk bisa kita tonton di tahun depan.
Iya, gitu. Betul.
Gak apa-apa, maksudnya melewatkan menahan diri itu mungkin hal yang harus kita punya ya.
Benar.
Ya itu tadi. Kalau kita punya, biasanya kalau kita udah bisa mengelola keuangan, nah itu biasanya ilmu untuk menahan diri itu juga
ada ya,
ngikut jadinya. Karena kita tahu kan uang kita itu fungsinya buat apa gitu. Kan fungsinya kalau kita mengelola keuangan itu supaya ya yang masuk, yang keluar itu bisa teratur
terukur gitu. Nah tapi Bang, ini kan maksudnya kita ini sebagai anak muda ya, ketika takut FOMO, terus istilahnya kita hedon lah ya gitu, kayak beli apapun yang kita inginkan gitu-gitu pakai uang yang mumpung ada nih gitu, mumpung sekarang masih ada gitu. Wajar gak sih sebenarnya Bang kalau di anak muda kalau mau hedon gitu?
Kalau kita bicara hedon gitu ya pasti konotasinya negatif dong.
Oh iya ya.
Nah, kalau hedon mungkin ya sebisa mungkin ya enggak kalau hedon. Tapi kalau kita balik pertanyaannya nih. Bukan kita balik sih, kita rubah nih pertanyaannya. Boleh gak sih kita tuh memenuhi keinginan kita gitu kan? Biasanya kan kita bicara kebutuhan versus keinginan gitu biasanya kan. Nah terus pertanyaannya, kalau keinginan tuh emang gak boleh dipenuhi gitu. Ya boleh, itu boleh. Sangat boleh. Kita udah capek nyari uang nih. Ya masa kita gak bisa menikmati uang kita.
Self reward ya.
Iya, namanya self reward ya, healing lah apa.
Healing lah.
Nah tapi ya itu tadi, keinginan itu tadi harus kita kita lihat lagi tadi. Kita juga harus punya dari skala prioritas.
I see, ya kan? Okay.
Keinginan, namanya keinginan, manusia itu tuh gak terbatas.
Benar.
Yang membatasin tuh apa? ya uangnya. Ya gak sih?
Iya sih, resource-nya ya duitnya itu.
Iya, nah kan? Makanya kalau kita punya keinginan, kita balik lagi ke resource kita dulu. Kapasitas kita berapa. Ya kan? Misalnya kita punya gaji sekian, ya gak mungkin keinginan kita beli apa yang lebih tinggi dari kemampuan kita.
Betul.
Nah, sebisa mungkin, ya kita mengukur nih, kemampuan keuangan kita tuh berapa bisa untuk memenuhi itu. Misalnya kalaupun gak bisa memenuhi sekarang, ya itu tadi, kita bisa merencanakannya dengan baik. Gitu.
Yeah.
Ya, gak harus sekarang, tapi kan kita bisa mencapainya di kemudian hari.
Betul.
Jadi ya gak salah, punya keinginan ya tetap. Yeah. Tadi misalnya, kita mau nonton konser nih, momennya
mumpung
ada gitu ya. Ya itu tadi, memang sih konser misalnya momennya sekali itu aja gitu ya.
Cuman kayak gak tahu kapan lagi gitu loh Bang.
Iya.
Tetap membela diri.
Tetap ya membela diri. Iya tapi tetap gitu. Harus melihat kemampuan dulu.
Iya betul.
Kalau misalnya gak bisa ya jangan dipaksain. Banyak alternatif lain misalnya untuk mungkin kita gak bisa nonton konser Blackpink. Nyebut merek
ya. Nyebut merek ya.
Kita gak bisa nonton konser apa gitu ya. Ya kita bisa ya misalnya nonton di YouTube gitu. Ada alternatif sih. Kita harus bisa memetakan alternatif dari pemenuhan tadi gitu.
Walaupun enggak
apple to apple juga misalnya konser dibandingin. Tapi
ya
itu tadi kalau dalam ilmu keuangan kita harus balik lagi ke kapasitas kita. Jangan sampai memaksakan.
Betul.
Jangan sampai kita harus ngutang gitu loh.
Iya itu sih.
Kita harus ngutang untuk hal-hal yang konsumtif yang sifatnya sementara. Kan
abis gitu ya. Cepat ya kan, udah sekali doang abis gitu.
Ya kan capek ya. Maksudnya kita minjem nih uang. Keseruannya sehari aja.
Iya.
Tapi setelah itu kita terbebani dengan biaya bulanan yang harus kita bayar.
Betul.
Nah itu sih.
Itu. Sebenarnya yang menarik itu ketika ini tadi sih Bang. Ketika kita menunda itu bukan berarti kita meniadakan keinginan kita kan sebenarnya.
Bukan berarti itu, maksudnya keinginan tuh tetap kita penuhi cuman yang terencana gitu.
Iya.
Jangan yang tiba-tiba kepikiran langsung gitu.
Iya.
Kecuali memang kita udah mempersiapkan uangnya udah ada.
Jauh-jauh hari
gitu. Udah ada, walaupun misalnya gini loh, kita punya uang nganggur yang memang gak kita rencanakan apa-apa gitu kan. Uangnya memang menganggur aja dan gak mempengaruhi untuk kebutuhan kita gitu. Ya gak apa-apa, berarti ada uang lebih namanya kan.
Iya.
Tapi kalau misalnya uang kita itu pas nih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya please banget untuk jangan dulu gitu.
Karena kasusnya ketika terjerat, ya let's say pinjol ya kayak yang terjadi akhir-akhir ini kan. Itu tuh maksudnya beban dan masalah yang ditimbulkan tuh lebih banyak lagi kan sebenarnya. Gitu apa?
Kesenangan sementara itu dipenuhi. Cuma setelahnya itu kan kita jadi pusing sendiri, ya enggak? Belum lagi sih. Utang itu juga berbunga gitu kan.
Iya.
Bayarnya berapa, minjemnya berapa, bayarnya berapa gitu kan. Ya harus banyak pertimbangan gitu untuk memenuhi keinginan. Ya itu tadi kuncinya adalah keinginan boleh, cuman sebisa mungkin dibuat perencanaannya begitu.
Oke, kalau misal kita gagal nih, maksudnya dalam artian ya keinginan kita tuh sangat besar gitu untuk itu, meskipun resource-nya terbatas. Ada gak sih alternatif lain gitu Bang? Maksudnya jangan sampai pinjol gitu, kira-kira ada gak sih kalau dari sisi financial planner gitu, apa gitu? utang ibu.
Ah, iya. ujung minta orang tua.
Minta
ya.
Orang tua.
Membebani gitu. Orang tua jadinya. Ya gimana ya. Sebenarnya rumus sederhana dari perencanaan keuangan atau cara mengelola uang ya. Kalau gak kita mengetatkan pengeluaran kita.
Iya.
Kalau gak bisa ya kita memaksimalkan pemasukan kita gitu.
Okay.
Jadi ketika misalnya kita udah hemat-hemat banget tapi masih kurang, ya itu udah terpaksa kita harus cari namanya side hustle lah. Kita harus bisa mencari resource-resource atau source-source keuangan lain gitu, sumber-sumber keuangan yang lain. Jadi nggak mengharapkan misalnya kalau kita kerja gaji bulanan aja, mungkin kita bisa cari sampingan untuk menghasilkan uang. Itu satu-satunya.
Iya.
Karena nggak. Karena kalau berpikirnya kayak tadi misalnya gue punya keinginan besar sedangkan kapasitas gue gak gak ada dan gue harus memenuhi itu.
Iya.
Nah itu biasanya pola pikir yang seperti itu yang membawa kita untuk memikirkan jalan-jalan.
Satu yang instan gitu.
Iya, jalan-jalan yang instan yang jadinya kita gak rasional. Kayak tadi demi nonton konser misalnya, uang gak ada, bela-belain minjem ke paylater lah atau minjem ke siapa. Itu kan mengatasi masalah dengan masalah baru sebenarnya. Nah memang pada intinya ya gitu sih, ilmu keuangan itu terdengar membosankan. Lu harus ngatur ini, ngatur itu. Yang terkesan membatasi banget gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Mengatur keuangan itu bukan membatasi. Mengatur keuangan itu adalah untuk menjaga. Ya kan? Kalau kita bisa mengelola uang, tadi kalau kita bicara literasi tadi kan kita baru bicara literasi mencari uang nih. Nah yang kedua yang harus kita pelajari itu literasi mengelola uang tadi. Nah tujuannya tadi apa? Menjaga si literasi pertama tadi yang kalau kita udah capek-capek cari uang, supaya uangnya gak habis, ya kita harus bisa mengelola keuangannya gitu loh. Kalau kita hanya fokus ke satu hal, mencari keuangan, mencari kekayaan, mencari kekayaan atau being rich lah katanya. Tapi seketika juga hilang, kan gak ada gunanya. Yang paling penting kan kita staying rich gak sih?
Iya, betul.
Kita punya uang ya kita tetap bisa senang-senang.
Punya uang, iya punya uang terus gitu
ya. Iya, tetap harus ngejaga itu. Jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan, mengelola keuangan, ya kesannya jadinya agak boring gitu. Beda haluan kalau kita mencari, kalau kita buat mencari kekayaan ya, atau mencari uang gitu, itu kan kesannya optimis. Kita optimis gitu bisa. Tapi ketika bicara mengelola keuangan, kita bicara jaga, hati-hati. Ya kan, jadi emak bertolak belakang. Cuman dua hal itu harus menjadi perhatian gitu.
Mungkin aku mencoba menyelami pemikiran anak muda ketika mereka memutuskan untuk meminjam gitu dari paylater kayak atau pinjol gitu. Karena itu tadi pertama mungkin dapat uangnya ini instan langsung cepet tanpa aku harus menahan-nahan diri gitu atau tanpa aku harus bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan lebih banyak duit. Duitnya ini tersedia loh sebenarnya, tinggal kita ngajuin dapat. Dan mungkin yang dinilai adalah cicilan yang tiap bulannya itu sebenarnya nominalnya itu gak sebesar uang yang harus dia keluarkan di awal. Gak sebesar sama uang yang dia pinjam itu loh bang. Karena kan bisa dicicil nih dikit-dikit. Mungkin kayak gitu sih mikirnya. Nah itu gimana nih kalau dari sisi financial planner tuh memandangnya. Kan secara psikologis kan kayaknya nyicilnya dikit-dikit sih gitu. Cuman emang agak lama gitu loh.
Iya, sebenarnya hati-hati dengan pola pikir seperti itu ya. Ya memang sih, maksudnya ketika kita nyicil terus kita refleksikan ke misalnya ke pemasukan kita gitu ya. Oh iya bisa nih kebayar tiap bulan. Tapi ya itu tadi, pola pikirnya harus dirubah. Kalau kita bicara utang, sebisa mungkin utang itu ke hal-hal yang produktif. Jadi kita berutang, value barang yang kita dapatkan itu harus besar gitu. Apa nih value yang bakal kita dapat gitu kan. Misalnya yang contoh gampangnya produktif itu misalnya kita membeli rumah gitu. Itu udah pasti kan, maksudnya itu value-nya besar.
Kelihatan gitu ya.
Tempat kita bernaung, tempat kita tinggal dan itu menopang kehidupan kita. Itu misalnya beli mobil juga. Kalau mobilnya dipakai untuk bekerja gitu, untuk usaha. Nah itu kan memberikan nilai tambah. Maksudnya uang yang kita keluarkan nanti akan bisa bertambah gitu.
Dengan
kita usaha atau dengan kita kalau di kantor dengan kita pakai mobil. Sehingga kos atau biaya-biaya yang lebih lain-lain murah, itu bisa gitu lebih murah misalnya. Nah begitu juga maksudnya ketika kita punya keinginan gitu ya. Tadi misalnya contohnya konser. Konser itu harus kita lihat lagi. Value apa yang bisa kita terima? Apakah value-nya sesaat atau dia sustainable gitu? Konser misalnya ya. Ini aku gak bicara konser itu misalnya, oh gak boleh konser gak apa. Aku bicara netral nih ya. Nah aku ngajarinnya supaya ngelihat sesuatu itu, lihat apa value-nya dapat dari kita. Misalnya konser. Konser itu value-nya bisa kita dapetin terus-terusan gak?
Iya.
Ya kan? Misalnya kita nonton konser, setelah itu tiba-tiba kita menjadi bahagia terus
selamanya,
iya, terus gitu ya. Kerja kita jadi bagus, apa ya silakan. Itu ya, berarti okay, ada ya, value-nya. Betul. Itu kan karena subjektivitas itu, ya. Pribadi sendiri yang nilai.
Betul.
Tapi kalau misalnya kesenangannya sesaat, saat itu aja kita nikmati.
Habis itu kita malah punya beban.
Habis itu kita malah punya beban, itu kan gak baik ya.
Iya sih.
Uang yang kita keluarkan itu jadinya nyicil tiap bulan itu jadinya kayak agak sia-sia. Karena apa? Seharusnya kan uang yang kita cicil itu bisa kita tabung.
Betul.
Ya enggak? Iya. Bisa kita investasiin. Betul. Lah atau gimana kan. Makanya maksudnya tadi awal bilang ya bisa utang kan bisa kita mampu bayarnya.
Iya,
iya mungkin mampu bayarnya. Uh-huh. Cuma secara value-nya kita hanya menikmati sesaat.
Udah habis gitu.
Udah ya, habis. Itu, ya. Jadi makanya yang lebih baiknya adalah keinginan tadi ya kita rencanakan. Kalau kayak konser. Sebenarnya kan konser itu udah jauh-jauh hari gak sih? Gak ada yang mendadak kan? Maksudnya
iya
konser
sih,
itu,
at least udah beberapa bulan sebelumnya lah gitu. Ada yang
orang,
sampai satu tahun.
Kayaknya yang bikin konser juga dia udah tahu pasti. Maksudnya orang gak mungkin mendadak gitu. Karena mungkin harganya juga
beda,
beda kan. Maksudnya kalau jauh-jauh hari pasti apa namanya, jauh-jauh hari itu orang bisa merencanakan.
Betul.
Gitu.
Betul, biasanya early bird itu lebih murah sih ya.
Ya maksudnya bisa, maksudnya, ya walaupun early bird lebih murah tapi kan
oh iya, betul. Masih lama banget.
Masih rentangnya jauh gitu loh. Rentangnya masih jauh. Sehingga kita bisa merencanakan sebenarnya. Uang yang kita sisihkan berapa. Lebih baik ke situ dibandingkan harus ngutang.
Berarti sebenarnya promotor ini jangan-jangan mereka tahu ilmu financial planning ya.
Iya sih ya. Biar
jadi kayak kalian nabung dulu kalau mau nonton konser. Iya. Kan gitu gak sih harusnya.
Makanya mindset sih harus diubah gitu. Jadi dengan belajarnya ilmu pengelolaan keuangan, ya kita gak hanya belajar sekali dua kali, kan kita juga menerapkannya. Dan memang yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa membangun habit kan.
Betul.
Habit kebiasaan kita mengelola uang dari yang sederhana dulu ya kan, mengelola pemasukan dan pengeluaran. Terus tadi kalau misalnya ya utang boleh gitu kan, terus bagaimana kita mengelola utang itu dengan baik sehingga ya itu kita tetap terjaga yang tadi itu staying rich tadi.
Staying rich.
Ya, jadi uang kita itu enggak hanya sekedar masuk, keluar dan enggak tahu wujudnya apa gitu. Jadi enggak sia-sia gitu. Kita mencari uang udah berpuluh apa tuh? Apa namanya? Banting tulang
banting
gitu ya.
Tulang ya. Tulang siapa yang dibanting ya?
Banting tulang. Tapi habis dengan cepat dan enggak ada wujudnya itu sedih kan. Maksudnya kita bicara apa ya, mengelola keuangan itu gak hanya bicara pemenuhan kebutuhan. Hari ini gitu. Mm-mm. Kita tuh hidup di masa depan juga gitu. Mm-mm. Makanya itu yang perlu kita lihat. Jangan lupa kita menuhi keinginan kita sekarang aja
lupa.
Tapi lupa kebutuhan sama keinginan di masa depan itu.
Wah, nanti kita juga butuh sesuatu juga.
Iya gitu ya. Jadi jangan lupa.
Oke. Jadi mungkin bisa jadi ketika tiga aspek tadi sudah kita lakukan dengan baik gitu, terus jadi being rich and staying rich. Bisa jadi keinginan kita di masa depan ya terpenuhi semua nggak sih bang? Atau gimana tuh?
Iya, maksudnya ketika kita udah ya menyisihkan pendapatan kita untuk di masa depan dengan baik, dengan benar ya. Yang tadi yang literasi ketiga aku bilang.
Tiga aspek tadi ya. Tiga.
Nah, itu gak serta-merta orientasinya, oh gini loh, kan kita kebanyakan misalnya kalau memandang investasi, biar kaya.
Dia itu,
kan?
Cepet untung. Langsung
dapat. Itu yang salah, sebenarnya literasi yang ketiga itu bukan untuk kita tuh
kaya mendadak.
Kaya iya, cuman enggak mendadak gitu, investasi untuk kaya gitu, bukan. Jadi orientasinya ya kita mempunyai kekayaan, kan? Masa depan. Dan kita, intinya sih kita bisa memenuhi tujuan kita di masa depan. Makanya literasi yang terakhir, yang ketiga ini, literasi tentang investasi. Itu penting. Dan mindsetnya juga harus benar nih.
Ketika
kita bicara literasi investasi, kita bukan bicara biar cepat kaya gitu. Tapi kita bicara, si instrumen investasi ini adalah kendaraan kita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita di masa depan.
Betul.
Tadi kalau literasi yang pertama kita bicara mencari uang, terus mengelola uang, untuk hari ini ya kan. Kalau yang ketiga kita udah bicaranya di masa depan.
Gitu.
Jadi mindsetnya harus diperbaiki. Tuh. Investasi adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Ya. Sehingga yang namanya kendaraan ya beda-beda. Maksudnya tujuan ya. Kita apa, kendaraannya juga beda dong. Hmm. Supaya kita misalnya mau dari Jakarta ke Surabaya. Hmm. Emang pilihannya ada yang cepet naik pesawat, yeah. ada yang lama pakai mobil, ada yang tengah-tengah pakai kereta. Dan itu membawa risiko yang berbeda-beda kan. Betul. Nah begitu juga investasi. Investasi itu bagaimana kita bisa memilih, membuat tujuan keuangan kita dengan instrumen investasi yang tepat.
Dengan kendaraan mana yang akan kita pilih gitu
ya. Iya, dengan yang tepat juga. Yang tepat. Jadi gak semua tujuan keuangan kita itu cocok dengan satu instrumen.
See, ya,
jadi
ya, ya.
Semua instrumen investasi itu ada peruntukannya masing-masing untuk tujuan apa gitu. Mm. Nah itu yang harus kita pelajari nih untuk literasi investasi.
Iya.
Jadi sebagai misalnya nih generasi muda nih ya, dalam memandang investasi itu pelajari semuanya. Karena setiap instrumen investasi itu punya punya tujuan masing-masing untuk tujuan keuangan kita. Kalau kita bicara tujuan jangka pendek, ya pilihlah misalnya instrumen investasi yang risikonya kecil. Jangan sampai kita tujuannya jangka pendek tahun depan gitu ya, atau 2 tahun lagi kita berencana mau jalan-jalan misalnya, atau apa gitu ya, mau bayar sekolah misalnya gitu kan. Tapi kita taruh di instrumen yang risikonya tinggi, misalnya saham gitu, atau kripto gitu kan. Itu ditakutkan malah belum berkembang investasinya.
Oh, jadi malah hancur ya?
Hancur, jadi tujuan keuangan kita jadi tak tercapai. Nah itulah pentingnya, tadi kita harus tahu nih masing-masing tujuan keuangan kita itu cocok dengan instrumen investasi
yang
apa.
Mana?
Jadi orientasinya itu yang harus kita rubah sih. Orientasinya itu kalau melihat investasi jangan hanya ke cuan.
Keuntungan.
Karena kalau kita lihat ke cuannya aja, biasanya mindset kita ya itu tadi.
Mindset ya kitanya ya.
Iya, pengen untung terus.
Cepet langsung kaya gitu kan.
Iya, apalagi misalnya lihat saham ya. Atau kripto yang memang sih kayak sehari atau sebulan itu bisa naik tinggi gitu.
Mm-hmm.
Cuman kita kadang lupa sebenarnya itu kan dia berfluktuasi ya, naik turun.
Kadang kita lupa kalau dia juga bisa jatuh.
Bisa
gitu.
Jatuh, kita kadang lupa. Nah di situ risikonya, makanya. Dan kita harus lihat nih, fluktuasi suatu instrumen kalau dia, ya kan gampangnya kita lihat grafiknya ya. Kalau grafiknya udah kritik, ya itu udah gak cocok untuk jangka pendek. Kita gak Tuhan gitu, kita gak bisa ngenakar arah pergerakan.
Betul.
Sesuatu yang random gitu.
Benar.
Langkah lebih baiknya ya kita mengelola keuntungan dan risikonya sekalian. Betul. Ya itu tadi, dengan memecah-mecah misalnya tujuan jangka pendek instrumennya apa, tujuan jangka panjang instrumennya apa gitu.
Oke. Nah kita tadi udah ngobrol panjang lebar ya, dari pandemi, setelah pandemi kita semua udah bebas segala macam. Anak muda punya ya kecenderungan anak FOMO ini kan sangat tinggi ya Bang, kalau saat ini kan, karena semuanya udah kembali lagi gitu loh, semuanya udah boleh gitu, udah rame lagi jalanan, konser udah ada, jalan-jalan ke luar negeri tiketnya udah murah lagi.
Bener. Nah, godaannya banyak banget.
Padahal sebenarnya yang kita harus dipikirkan adalah jangka panjangnya, kedepannya kita akan hidup seperti apa gitu. Kita juga harus memenuhi itu gitu. Mungkin dari Bang Billy pesan nih apa nih terakhir buat teman-teman yang masih muda, yang masih panjang perjalanannya, bagaimana nih mereka dalam menghadapi situasi yang seperti ini?
Iya teman-teman, jadi mungkin gue mau wrap up
tuh.
Apa yang tadi yang udah diobrolin gitu. Nah yang paling utama adalah jangan segan untuk meningkatkan literasi keuangan. Banyak belajar. Mumpung masih muda ya kan. Jatah gagalnya masih banyak.
Masih banyak, betul.
Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah literasi keuangan itu harus secara menyeluruh gitu. Jadi jangan kayak cherry picking aja mana yang diinginkan aja nih. Misalnya gue mau literasi keuangan cuman buat nyari cuan. Untung. Nah,
cepat lagi.
Pelajari 3 hal yang tadi yang udah disampaikan. Literasi keuangan itu yang pertama memang cara kita mencari uang. Cara mencari uang tadi itu ya mau bekerja kayak ya kan, mau usaha sampingan kayak, atau mau investasi di instrumen, mau mempelajari instrumen-instrumen investasi gitu ya. Ya silakan. Silakan beroptimis gitu ya, optimis untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Gitu ya. Kita harus optimis dong ya kan. Tapi jangan berhenti di situ aja nih. Kalau berhenti di situ aja gawat nih.
Iya, baru step satu nih.
Baru step satu nih, karena kalau step satu doang fokus, biasanya ya itu tadi godaan yang tadi nih, FOMO tadi lah. Terus ada apa nih? Misalnya orang jual edukasi gitu ya, jual-jual ya apa ya spill saham, jadi ikut-ikutan gitu ya.
Padahal belum tahu ilmunya.
Iya, belum tahu ilmunya, jadinya karena enggak belajarnya enggak menyeluruh. Jadi itu yang biasanya terjebak di situ. Jadi jangan berhenti nih di step pertama. Yang kedua, yaitu literasi mengelola keuangan. Nah, ini nih yang harus juga ditingkatkan. Walaupun terdengar membosankan kelasnya, ya kan?
Iya.
Pernah ada tuh di Twitter aku baca giliran kelas cari cuan gitu, kelas kok saham apa yang ngasih untung? Oh, itu
banyak.
Wow, ribuan yang datang. Giliran edukasi, oh cara mengatur keuangan.
Males dengerinnya.
Iya, sepinya minta ampun gitu. Nah itu jangan. Kalau bisa pelajari juga ilmu mengelola keuangan. Yeah. Mulai dari cara mengelola pendapatan kita, mengelola pengeluaran, membuat dana darurat, terus manajemen risiko keuangan. Pokoknya itu harus dipelajari, banyak sumber-sumber yang kredibel tentang cara mengelola keuangan. Nah, itu harus kita pelajari. Dan yang terakhir itu jangan lupa juga nih, kita bicara gak hari ini aja nih, hidup kita untuk di masa depan juga. Nah yang terakhir literasinya tentunya tentang bagaimana kita memenuhi keinginan atau kebutuhan kita di masa depan dengan berinvestasi. Yang tadi yang aku ingatkan, kalau kita belajar investasi, literasi investasi itu harus diperbaiki mindsetnya. Mindset investasi yang benar adalah kita harus tahu investasi adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan keuangan. Sehingga apapun tujuan keuangan kita harus disesuaikan dengan profil risiko ataupun dengan instrumen investasi yang tepat. Nah itu yang harus dipelajari. Jadi jangan balik lagi investasi tapi nyari cuan. Itu balik ke literasi yang pertama.
Gitu. Jadinya mundur lagi.
Jadi kalau udah di step literasi investasi, seharusnya mindset kita udah berubah. Pola pikir kita udah berubah. Nah dengan udah mempelajari 3 hal tadi, itu ya istilahnya bakal ya dijamin juga sih, maksudnya seenggaknya kita berada di jalur yang
benar.
Kalau kita mengikuti itu, insya Allah
selamat
masa depan hari ini dan juga di masa depan, insya Allah selamat. Yang tadi tujuan kita bukan being rich aja tapi staying rich kan.
Itulah sebenarnya. Jadi gak usah khawatir ya ketika kita merasa tertinggal gitu ya sama sekitar kita, karena kemampuan orang beda-beda, balik lagi ketika kita secara finansial belum ada, mungkin ya itu tadi ya Bang, dengan merencanakannya lebih dini itu akan membantu kita di masa yang akan datang. Oke deh, terima kasih Bang Billy atas insight-nya.